Overskriften min I dag, det kaldt til å leve et liv I frihet. Så vet du litt sånn, det det vi skal snakke om. Eller jeg har lyst til å snakke om. Det et svært tema. Og for noen år tilbake så hadde jeg en taleserie her I fire deler. Nå kommer det I bare en del. For jeg vet ikke, eller jo, jeg vet kanskje neste gang, men det så lenge til. At da har du ikke glemt hva jeg sier I dag likevel. Og det uansett ingen av de delene der som kommer I reprise. For jeg opplever det litt sånn at selv om da jeg fikk den tanken at jeg hadde frihet, ofte så kommer de her budskapene som jeg formidler når jeg står her, de kommer ofte som en sånn start I en overskrift, ett ord bare. Så den første tanken var liksom, ja, men det har jeg sagt noe om før. Så blir det likevel nytt når man går gjennom det en gang til. Og I god stund nå, egentlig sikkert hele mitt kristne liv omtrent, så har jeg vært opptatt av det ordet kall. Det har ikke alltid vært forbundet med bare positive assosiasjoner. Det har ofte vært litt, sånn, litt tungt for meg, det. Fordi at jeg en person som fort tviler på meg selv, og som fort tenker at der jeg sikkert bommet totalt. En viss, og hva da? En viss jeg ikke har skjønt hva Guds kall for livet mitt eller har Gud kalt meg til noen ting I det hele tatt? Det bare andre det, som forteller om sine store kallsopplevelser, og så kjenner jeg meg ikke igjen I det hele tatt. Og så har det liksom blitt litt sånn viktig for meg å få frem at Gud har kalt oss til noen ting alle sammen. Jeg tror at vi har en spesiell oppgave, fordi at det bare du som du. Det bare jeg som meg. Dermed så må det være noe spesielt han har kalt meg til. Han har I hvert fall kalt meg til å leve mitt liv. Uansett hva det for noe, liksom, så det meg. Ja. Og så tror jeg han har kalt oss til noen generelle ting. Han har kalt alle til frihet, blant annet. Kalt alle til samfunn med seg. Det jo ofte et bibelvers som blir trukket frem. I hvert fall av meg, når jeg snakker om hva Gud har kalt oss det. For det, okay, glem alt det andre stresset rundt. Jage etter å finne hva Gud har ment med ditt liv. Liksom. Hvis du bare starter der, med at Gud har kalt deg til samfunnet med seg. Det egentlig en annen preken da. Men hvis vi begynner der, så en del sånne ting som vil falle på plass etter hvert, tenker jeg. Alt det andre sekundært, hvis man har grunnlaget på plass. Men likevel så det som driver meg litt I dag, da. Det her spørsmålene jeg har stilt meg, hva kalt det, hvordan kan jeg finne ut av det, hvordan kan jeg være sikker, sånn at det noen som har et spesielt kall og noen ikke. Og det har blant annet drevet meg til å finne ut hva Guds ord sier om det. Denne boka, tenker jeg da, men også Guds personlige ord selvfølgelig, men først og fremst det her. For, at for meg så det så mye mer ubestridelig, det som står her, enn hva en teolog sier, eller hva pastoren min sier, eller hva mine velmenende venner sier, selv om det kan komme mye bra ut av det også. Jeg sier at man skal slutte å lytte til dem. Jeg bare sier at det her viktigst å bygge sitt liv på. Ben talte forrige søndag om å ta imot Jesu fred. Da kan du sitte igjen med noe annet, da, men det I hvert fall det jeg sitter igjen med. Det å ta imot Jesu fred som ikke verden kan gi, den fred som bare han kan gi, og det å leve I det, og ikke bare liksom tro på det, eller tenke at det en teori, men ta det I bruk. Og det også noe som Guds ord sier at vi kalt til, faktisk. Bare for å dra liksom linjene fra forrige søndag, selv om det ikke var en del av planen min, så ble jeg sånn stresset når Ben sa at jeg skulle komme fortsettelsen forrige søndag, så ble den... Men det kan hende jeg nå I samme... Det I hvert fall en sammenheng. Første Korinterbrev, kapittel 7, vers 15, står det helt til slutt. Gud har kalt dere til fred. Det står I en sammenheng, og de som har hørt meg forkynne før, de vet at jeg opptatt av det. Og likevel så... Når jeg da drar ut noen få ord fra en sammenheng, så har jeg lyst til å påpeke det. At lese ned gjerne sammenhengen hvis du vil, men jeg tror at det her en sånn greie som man faktisk kan løsriv fra sammenhengene står på egne bein, at Gud har kalt oss til fred. Og Kolossebrevet 3:15 står det også noen ting om Kristi fred. La Kristi fred råde I hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp, og vær takknemlige. En beskjed der altså, om å være takknemlig. Samme hva liksom. Kanskje fordi at vi alltid har en grunn for å være takknemlig da. Vi har altså blitt kalt til fred, da vi ble en kropp. Og vi har et valg, tenker jeg, la Kristi fred råde. Vi har et valg om hva vi vil la råde I våre hjerter. Er det Kristi fred eller er det noe annet? Og Paulus bruker også ordet kall når han snakker om frihet. Da. Derfor har jeg valgt å ha det som overskrift at vi kalt å leve et liv I den friheten. 2. Peters brev, 2:16. Det blir litt bibelvers, men jeg tror du skal klare å henge med for det. Det var sånn apropos, la Bibelen og Guds ord være grunnlaget. Dere frie. Han slår det fast da, at vi det. Ikke bare vi kalt til å leve I det, men vi det. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. Og likadan I Galaterbrevet 5:13. Dere søsken kalt til frihet. Der kommer det ordet, kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre I kjærlighet. Altså, vi kalt til noen ting. Og jeg skal ikke si så mye om hva jeg legger I det ordet, men vi kan gjerne snakke om det etterpå. Men kort så tenker jeg det handler om at Gud roper på oss, kaller oss inn, innbyr oss til noen ting. Da. Det vårt valg om vi tar imot eller ikke. Men han kaller, han roper, han inviterer. Vi kalt til frihet, men så sier de to versene her fra 2. Peters brev og Galaterbrevet at vi også skal tjene Gud, og vi skal tjene hverandre. Det en måte å bruke den friheten på som usunn, og det en måte å bruke den friheten på som sunn. Vi har litt godt av de her rammene, kanskje som Gud setter, som vi har lett for å tenke at jo, men det begrenser jo friheten min. Men egentlig så handler det kanskje om at det gjør at du kan leve I den friheten på faktisk en fri måte. For du tenker kanskje at ja, men hvis jeg fri, da, kan jeg, da handler det om å ikke ha de grensene. Fri flyt. Men så har du Paulus igjen da. To vers fra 1. Korinterbrev 6:12 og 10:13. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Det synes jeg litt interessant. Jeg har lov til alt, men jeg kan velge hva som skal få ha makt over meg. Da bruker jeg friheten min til noe som godt og sunt for meg. Og har et bevisst forhold til det. Hva som skal få makt over mitt liv. Hvis jeg bare gjør alt uten å tenke meg om, liksom, så vil det være noen ting utenfor min kontroll som får makt over mitt liv. Det det Paulus sier her. Og i 10:23 da. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Det har han jo sagt før. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Det altså noe greier her. Vi har frihet til å leve I, men allikevel så henter det altså Paulus til at det ikke alt som bygger opp, det ikke alt som bra. Ting kan få en makt over deg som ikke bra for deg. Galaterbrevet 5:1 sier at til frihet har Kristus frigjort oss. Rart å frigjøre oss til noe annet, kanskje, men det noe som det står. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Altså tegner Paulus et bilde av at det finnes et slaveåk, det finnes noen ting som har hatt makt over deg, som Jesus har satt deg fri fra. Og så finnes det krefter som vil ha deg tilbake dit igjen. Dra deg tilbake inn under det han kaller for slaveåket. Hva som et slaveåk I ditt liv, det jeg vet ikke, det kan være mange ting. Men det handler om synd og begjær, ting som ikke fra Gud. Da. Det vil legge et slaveåk på oss. Mens vi har blitt satt fri, og derfor skal vi få lov til å stå fast I den friheten. Og det handler om å vite hvem jeg. Og der har jeg lyst til å si noe om hvor lett det å bli fanget av sine egne følelser. Jeg et følelsesmenneske selv. Jeg på alle sånne personlighetstester så blir jeg ganske sånn følelsesstyrt. Jeg klar over det. Og jeg klar over det I min gudsrelasjon også. At hvis jeg bare skal basere meg på det jeg føler, jeg vet ikke om jeg kristen en gang innimellom altså. Det av og til noe utrolig godt med å bare befeste en sannhet for seg selv. Sånn det. Det har Gud sagt, og sånn det. Jeg velger å tro på det, selv om det ikke føles sånn akkurat nå. Og så tror jeg Gud ut etter å fange min oppmerksomhet, og få meg til å oppleve og gjøre erfaringer, sånn at det samstemmer med følelsene av og til også. Men det handler også om å vite hvem jeg. Hvem jeg I Gud, at jeg ikke en fange lenger. Jeg satt fri fra det som jeg før var bundet av. Fordi du blir det. Du blir fanget av dårlige uvaner, av synder. Det som drar deg vekk fra Gud. Du har jo dem som mener at det ikke finnes noe synd, men jeg tenker at man må kalle en spade for en spade. Det som drar deg vekk fra Gud det. Satt fri fra mitt eget begjær, min avhengighet, satt fri fra loven og satt under nåden. Det sier Guds ord. Som jeg opplever eller erfarer eller føler noe annet, så kan jeg gå tilbake til Guds ord. Jo, men Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt? Ja, Gud har sagt. Det noe veldig bra med det, tror jeg. Å kunne gå tilbake til hva Gud har sagt. Og velge å stole på det mer enn meg selv. Og så snakker jo Jesus også faktisk om, for å dra inn her nå da, ikke bare Paulus, snakker om et annet åk. I tillegg til slaveåket, det altså et annet åk som vi skal ha på. Noen veldig relativt kjente vers fra Matteus 11, vers 28 og 29. Kom til meg. Det også en kall, et kall. Kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og det gjør vi jo. Hvis vi lever som fanger, eller som om vi fanger, under en avhengighet, under et eller annet. Det tungt. Det en byrde å bære. Så sier Jesus, kom til meg, så vil jeg gi dere hvile. Og så kommer det å ta mitt åk på dere og lære av meg. For jeg mild og ydmyk av hjertet, så dere kan finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Og så noe som krasjer litt inn I hodet mitt da. Og da kan det hende at det skjer I flere hoder. Jeg strever litt med å forstå det. For at en byrde per definisjon I min ordbok tung. Derfor det en byrde. Og så sier Jesus at min byrde lett. Mitt åk godt, gagnelig, står det I en oversettelse. Altså passelig for deg, laget for meg. Min byrde lett. Og som sagt så krasjer jeg litt I forhold til min ordbok da. Så det mulig at jeg må bytte den ordboka da, med noe annet. Bytte inn min logikk med Guds logikk. Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, men jeg har opplevd det stadig vekk. At min logikk den på krasjkurs med Guds logikk. Og så må jeg velge. Hva vil jeg stole på? Meg? Eller han som skapte meg? Jeg håper at jeg oftest lander på det siste. Men det kan være en lang og tung prosess mot det. Fordi jeg sta og trassig. Sikkert ingen av dere som det, men jeg det. Og så det jo flere som har sammenlignet her med Jesu åk, da, med den type åk som den erfarne oksen går sammen med ungoksen i, en sånn dobbel åk. Jeg har sikkert brukt det også i mange sammenhenger. Et dobbel åk hvor den erfarne oksen den som drar all tyngden. Men ungoksen får lov til å ha åket på nakken sin den også, uten å dra lasse på en måte, men gjør seg den erfaringen. Sånn det å gå, sånn det å trekke. Går samsides og gjør erfaringen om hvordan åket kjennes ut på nakken. Kanskje det sånn vi går sammen med Jesus. For han har lov til å gå sammen med oss. Han sender oss jo aldri ut alene på det. Han har lov til å være sammen med oss. Så kanskje det litt sånn. At han drar lasse, og så blir det gagnelig og lett og godt for oss å ha hans åk sammen med han. Og så har jeg lyst til å bli litt personlig i dag. Fordi i sommer så hadde jeg en liten opplevelse av det her selv, som jeg på en måte trakk en veldig sånn parallell til det her. Og det sånn det er. Av og til så er det godt med Guds ord, det godt å ta inn det som står der, og så hjelper det meg og min relasjon med Gud i hvert fall å få de der personlige erfaringene med, ja, det hjalp meg også, ja. Og da vet jeg at Gud kjenner meg, og han setter sitt preg og mitt preg på det, for at jeg skal forstå det. Og jeg deler det her, for at kanskje kan du kjenne deg igjen i noe annet som ligner, eller ja. Og det startet egentlig i vår, sikkert kanskje i vinter også. Jeg husker ikke helt tidspunktet, men jeg hadde i hvert fall en såkalt bønnestund. Og så et bilde av meg selv på en sånn mellomstor båt midt på havet. Skjegeland noen sted. Og det er en ganske sterk storm. Det blæs og bølgene slår innover rypa. Og et stykke unna roret. Og bare sliter med å holde meg fast i et eller annet, hva som helst rundt meg. Og den indre følelsen i meg, i det jeg ser dette bildet, det er sånn uro og angst, redsel. Og det er ikke fremmede følelser for meg da. Jeg kjenner på det ellers også. Og absolutt følelsen av å ikke ha kontroll. Og for deg som ikke kjenner meg, så kan jeg si det at det er ikke en følelse jeg slapper veldig godt av med. Jeg har jo ganske stort behov for å ha kontroll. Så den der følelsen der, midt på den båten, er ekkel. Ikke ha kontroll og vet ikke helt hva som skjer. Men så stiller stormen. Og så går jeg bort til roret da. For da klarer jeg liksom å stable meg på beina og skjønner jo at det er dit jeg må for å få kontroll på denne båten. Og det går sånn passe. Men jeg vet fortsatt ikke hvor jeg er, eller hvor jeg skal, for jeg har liksom ingenting å navigere etter, for det er bare åpent hav. Så det er egentlig stor opplevelse av å ikke ha kontroll, selv om vinen stiller og bølgene roer seg. Og så sier Jesus til meg, jeg vet at du har vært i en storm, og nå ser du noe her havet stiller rundt deg. Og du kjenner meg igjen, skjønner hvorfor han sier det. Og så sier han, du må la meg få overta roret. Og så skal jeg ha en liten innskytelse her. Jeg vet at hvis jeg hadde diktet det bildet her selv, og ikke at det var Gud som sa det til meg, eller viste meg det, så hadde jeg latt Jesus få styr. Ja, vær så god, liksom. Det hadde jeg naturlig tenkt at det bør man jo gjøre. Når han ber deg om noe, så skal du jo adlyde, sant? Bare gjør sånn som jeg sier. Men i bildet så ser jeg, og føler jeg da, for igjen, følelsesstyrt. Gud bruker det til å fortelle meg noe ting. I bildet så ser jeg og føler jeg at jeg vil jo ikke. Om noe så holder jeg inne, har det fast i det roret jeg står og holder i. Men sånn, nei, jeg har ikke lyst til å gi slipp på det. Og jeg kjenner meg igjen i relasjonen min til Gud, at av og til sånn, jeg vil ikke gi slipp på den kontrollen, for det er så mye bedre å ha den selv, tror jeg. Men det Jesus gjør da, at han bare stiller seg bak meg, og så legger han sine hender opp på mine. Og så kjenner jeg at jeg mister liksom all kraft og viljestyrke. Ikke miste, men jeg tror egentlig at han gir meg da, overgir meg. Det blir lettere for meg når han kommer nært. Og så er det bare så uendelig fint at jeg kan få lov til å stå sammen med Jesus. Det er han som styrer, for han har tatt over. Jeg har sluttet, hendene mine har sluttet å virke, liksom. Det han som styrer, men jeg trengte ikke å trekke meg selv til sies. Og i sommer så kom det her bildet opp da jeg snakket med min åndelige veileder da jeg var på retreat. Og igjen, hvis du har spørsmål om hva det er for noen ting, så spør meg gjerne etterpå. Og jeg husker at hun spurte meg, ja, men hva gjorde det egentlig med friheten din? Da han kom og stilte seg bak deg og la hendene sine opp på dine. Og så tar det meg en stund. Og noen flere spørsmål litt frem og tilbake. Jeg føler det som går opp for meg at det høres ut som at han kommer og tar over og begrenser friheten min. Stenger meg inn, styrer, tar over liksom. Men det går opp for meg i løpet av den samtalen som sagt at det slett ikke blir sånn at friheten min er begrenset, at den blir mindre. Den blir større. Friheten til å nyte synet av alt det som fantes rundt meg. Etter hvert så dukker det opp et landskap og ser at vi kan velge å dra dit eller dit. Friheten til å slippe å ha kontroll. Friheten til å kjenne Jesus fred. Friheten til å få lov til å være nær Jesus uten at det er min prestasjon. Han kom til meg. Og jeg tror at han kan komme til deg også. Der du er. Om du er på en båt eller en fjelltopp eller på en stol eller hvor det nå er, så kommer han til deg der du er og møter deg med det du trenger. Det er frihet. Friheten til å nyte synet av alt som fantes rundt meg, men allikevel så var Jesus sitt ansvar å få meg trygt dit vi skulle. For det var han som har tatt over styringen. Frihet å være meg selv og ingen andre. Det tror jeg er en frihet som vi trenger å vokse oss inn i. Å leve i, utfolde oss i. Slipp å være noen andre. Selv om det er sunt å ha noen å se opp til, det forstår jeg. Men allikevel, grunnmuren skal være at du er fri til å være deg selv. Fordi Gud har ikke skapt noen som er lik deg. Han har ingen som han kan erstatte deg med. Friheten til å være meg selv, og frihet fra bekymring. Den sin jeg trenger. Noen er kanskje av person litt mer sånn, hakke mer lett livet enn meg, og har ikke den hangen til bekymring, men jeg har det. Fullstendig klar over det. Og stadig vekk en bønn for meg, at Gud lær meg å gi frem av min bekymring til deg, i stedet for å bære den selv. For Jesus er ganske rar der. Hvis han ser at jeg har en tung sekk, så har han lyst til å ta den. Og det er sånn at hvis jeg går på fjelltur og noen andre foreslår å ta sekken min, jeg skal jobbe ganske hardt for at jeg skal gi frem den. Stoltheten min. Klar det selv. Sånn er det i hvert fall med meg da. Med Gud også. At jeg tar meg selv i at jeg kan legge frem den sekken og så før jeg går, så tar han med meg igjen. I stedet for bare la Gud deale med det, for han har lyst til det. Jeg trenger ikke å føle meg brydd, eller at jeg legger på Gud en byrde han ikke tåler, for den finnes ikke. Det er frihet. Og når Jesus forklarer lignelsen om såmannen, så sier han noe om bekymring. Denne såmannen som sådde korn, og noe falt langs veien, noe på steingrunn, noe blant tornebuska og noe i god jord. Og så sier han om det som ble sådd blant tornebuska, at det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Jeg liker det. Jesus forteller så mange lignelser, og så mange ting som bare reiser spørsmål, og som er bare sånn, hva mener jeg egentlig med det? Og man begynner å lese masse artikler og ting som folk har skrevet, ja, søkt til teologiske professorer omtrent for å liksom finne svar på hva betyr det egentlig. Men her forklarer han det selv. Og det er ganske konkret. Det er liksom ikke fluffy. Og det liker jeg. Når ting blir konkret, for det blir så enkelt for meg å forstå. Dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet. Gud har gitt oss sitt ord. Det her og et personlig ord til deg. Flere ord, sikkert. Men livets bekymring og rikdommens bedrag kan kvele det, så det ikke bærer frukt i vårt liv. Derfor så trenger vi å bli satt fri fra det. Lev i et liv som er fritt for bekymring. Og når det er sagt, så tror jeg ikke at det er sånn at øyeblikket du liksom gir livet til Jesus, så da kan du glemme alt som heter bekymring. Det er en grunn for at det står nevnt så mange ganger. Søk Guds rike først, så skal du få alt andre i tillegg. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt frem i bønn til Gud med takk. Og så videre. Det er fordi vi trenger de påminnelsene. Vi trenger å stadig vekk kaste vår bekymring på han som har omsorg for oss. Og den sånn deilige med den fysiske bevegelsen og kaste. Her ser det sånn for meg da. En litt visuell på sånne ting. Deilig. Og jeg tror vi kan gjøre det gang på gang på gang på gang. Fordi at det å leve et liv i frihet handler ikke om et valg man bare tar en gang og så er man ferdig med det. Men noen ting som man kan ta aktive steg i hver dag. Og så sier Guds ord også noe om hva som frigjør oss. Altså, vi har allerede snakket om Kristus som har frigjort oss til frihet. Og så står det i Johannes 8 at sannheten skal gjøre oss fri. Og da tenker vi jo selvfølgelig at Jesus er sannheten. Og sånn er det jo. Jeg er enig i at Jesus er veien, sannheten og livet. Men så tenkte jeg litt på det når jeg forberedte denne talen her i dag, at sannheten kan også handle om sannheten om meg selv. Det kan også sette meg fri. Du har denne historien med kvinnen ved brønnen. Det er også Johannes evangeliet, hvis du vil slå opp eller lese den senere. Johannes evangeliet 4. Der står det om hun, som går på et tidspunkt på dagen hvor ikke veldig mange andre gjør. Og møter Jesus. Og de kommer i snakk om det vann som han kan gi. Det levende vannet som gjør at hun ikke blir tørst mer. Hun gir meg det vannet, for da slipper jeg å komme hit. Og så spør Jesus sier, gå og hent mannen din og kom hit. Jeg har mange ganger lurt på hvor tok han det fra? Hvor vil han med det? Midt oppi denne samtalen om vann, så ber han om... Men jeg tror kanskje det var nettopp for å få fram den sannheten. Fordi at dama svarer, jeg har ingen mann. Og så sier Jesus, du har rett når du sier at du ikke har hatt noen mann. At du ikke har noen mann, for du har hatt 5. Og han nå har, han er ikke din mann. Han bekrefter og sier at ja, det, du har rett. Jeg vet hva du har hatt og hva du har. Og så bekreftet hun dama at «Åh, Jesus, du er, jeg ser at du er en profet». Og så fortsetter en samtale. Som når den ender, så kan vi lese at hun lar vannkrukka si stå igjen og går inn til byen. Da er vi på vers 28 og 29. Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Og det er ganske sånn fascinerende. Hva er sannsynligheten for det? Du får et møte med Jesus, han peker på kanskje ikke dine fremste bragder i livet, liksom. Men heller de andre delene av skalaen. Det var ikke noe hun var stolt over. Kan jeg aldri tenke meg. Jesus kastet lys på det. Og det setter hun fri. Og hun blir begeistret. Det er et eller annet med det møtet der som fascinerer meg veldig. Og det er mange andre ting også som jeg kunne sagt noe om, men nå er det her. Hun har liksom, det hun egentlig kom dit for, stå igjen. For det blir viktigere for oss å si, kom og se den mannen som har fortalt meg. Det stygge jeg har gjort, liksom. Det høres rart ut at det skal være så befriende. Og så tenker jeg kanskje ikke vi skulle vært så redde for sannheten da. Guds klare, åpenbare ord til mennesker, til oss selv, ikke bare til andre, men til meg selv også. Hun fikk et møte med den Jesus som er full av nåde og sannhet. Og jeg tror at han må jo ha vært den perfekte balansen mellom de to. Og kanskje var det nettopp derfor denne dama da tålte sannheten om seg selv så godt. At det ble avslørt fordi at hun opplevde at nåden var enda større enn den synden som hun hadde levd i og gjort. Kom og se en barn som har fortalt meg alt jeg har gjort. Hvem har lyst til det liksom, å bli avslørt? Det er ting som vi kanskje vil gjemme bort litt. Og så minner den historien der meg på at men det setter meg jo egentlig fri. Det å vite at Gud kaster sitt lys på mitt liv. Og allikevel skjer til meg nåde. Allikevel forteller meg jeg elsker deg. Det gjør den kjærligheten enda sterkere for meg. Hvis han bare så det beste i meg, så kunne jeg jo falle for den fristelsen at han bare liker meg for det gode jeg gjør. Men han ser alt. Og allikevel elsker han meg. Allikevel sin kom til meg. Jeg skal gi deg hvile. Jeg leste en artikkel på nettet i forbindelse med forberedelsene mine til denne talen her. Der stod det om det med å leve i frihet. Da. At det handler om en frihet til å være den jeg er skapt til å være. Som jeg var inne på i sted, å være meg selv. Og jeg har lyst til å skyte inn et annet vers. Og da er vi tilbake til Paulus igjen. Da. 2. Korinterbrev 8:12. For når den gode viljen er til stede, så skal den verdsettes etter det en har. Ikke det en ikke har. Det står riktig nok, det her var litt sånn ut av kontekst til det jeg sier, for det står en sammenheng om det å samle inn pengegaver. Men allikevel, jeg tror det er sånn Gud er da. Når den gode viljen er til stede, så skal den, altså den gode viljen, verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Gud vil aldri klandre deg for det du ikke har. Men jeg tror han stiller oss til ansvar for det vi har. Fordi han har gitt oss det, for at vi skal forvalte det. Han har gitt oss en frihet, for at vi skal leve i den. For at vi skal bruke den til det som er godt. Og så står det videre i den artikkelen her. Frihet til å leve i et harmonisk forhold til Gud. Til meg selv, til mine medmennesker og naturen. Slik det var før synden og døden kom inn i verden. Den friheten er vi kalt til å gå inn i. Frihet til å slippe å være Gud. Når jeg leste det, så syntes jeg liksom sånn, litt den der skuldrene liksom sank ned et tak til. Frihet til å slippe å være Gud. Frihet til å slippe å fortjene min egen frelse. Og så stod et sitat der fra en sette Notto Telle, en misjonær og professor, forfatter også, tror jeg. Skrev noen bøker. Han har sagt det sånn, Kristus har frigjort meg til å være et oppreist menneske, som både bøyer seg for Guds storhet, og som lever i sin fulle høyde. En gang til. Kristus har frigjort meg til å være et oppreist menneske, som både bøyer seg for Guds storhet, og som lever i sin fulle høyde. Det er litt sånn, det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Det går an. Det å være et oppreist menneske, som lever i min fulle høyde, men samtidig bøyer meg for Guds storhet. Takk, Jesus, for at du har kalt oss til et liv i frihet. Frihet til å være oss selv. Frihet til å være den du har skapt oss til å være. Og jeg ber om det. Om det er noen av oss som på vei bort fra det. Kall oss tilbake. Kall oss tilbake til din åpne favn, der du står med armene ut for å ta imot oss. Takk at det ingen fordømmelse i deg. Jeg ber om det, at du i hverdagen, når vi går hjem, lever hver våre liv, så skal du lære oss hva det betyr for hver enkelt av oss å leve vårt liv i den friheten du har kalt oss til. Vis oss hvordan vi kan bruke det til det som gagnelig. Lær oss å gå i det dobbeltåket sammen med deg. Til å ta ditt åk på, for det gagnelig og lett. Takk at vi kan få lov til å legge alt i dine hender. Og jeg ber om det også, at om det noen av oss som tynget av bekymring, så må du lære oss å kaste dem på deg. Lære oss å la den sekken stå igjen hos deg, i takknemlighet, uten å kjenne på at vi burde ha tatt den selv. Lære oss å fryde oss over at du elsker å ta den. Takk at vi kan få lov til å komme til deg gang på gang på gang. Med de byrdene vi har. Med de bekymringene vi har. Med de lenkene og båndene. Og så løser du oss fri. Takk at du har skapt oss til et liv i fellesskap med deg. Takk for din velsignelse, at vi kan få lov til å leve i den. Hvor enn vi går. Amen.